ท่านที่จะเป็นผู้ภาคษาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่4นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในครั้งแรกนี้ขอทบทวนความจำกันสักเล็กน้อยถึงข้อที่เราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมแล้วก็ปรัชญาของศีลธรรมที่เรียกว่าจริยปรัชญาแล้วก็ถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนากระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมะซึ่งสรุปลงได้ในความหมายสั้นๆว่าธรรมะคือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกขั้นแห่งวิวัฒนาการของเขานี่เราถือตามความหมายสากลปัจจุบันที่สุดที่นักจริยปรัชญาแต่นักศาสนาได้ค้นคว้าและรวมเป็นอย่างนี้รวมความเป็นอย่างนี้เป็นคำนิยามที่ปัจจุบันที่ใหม่ๆที่สุดThe cause of conduct แนวปฏิบัติ right for a man เหมาะสำหรับมนุษย์ถูกต้องสำหรับมนุษย์ at his particular state of his evolution ก็จำคำบัญญัตินี้ไว้แต่ละคำละคำให้ดีท่านจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายและได้เร็วที่สุดมันเป็นข้อของการปฏิบัติหรือการกระทำแล้วก็เหมาะและถูกต้องสำหรับมนุษย์แต่ทุกๆแต่ละขั้นของวิวัฒนาการของเขาต้องใช้คำว่าแต่ละขั้นละขั้นละขั้นนี่คือความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซึ่งรวมทั้งศีลธรรมและสัจธรรมที่เป็นตัวศาสนาที่สูงขึ้นไปด้วยและทุกศาสนาที่นี้มาจะได้กล่าวถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาข้อนี้ฟังดูคล้ายๆกับว่าปืนหรือว่าผิดจากที่เขาเคยทำกันอยู่ซึ่งเขาจะกล่าวอานิสงส์ทีหลังแต่มาอยากจะกล่าวถึงประโยชน์หรืออานิสงส์นี้ก่อนเพื่อเกิดความสนใจและความเข้าใจถูกต้องได้โดยง่ายเมื่อกล่าวถึงประโยชน์ของศาสนานักศาสนาพากันตั้งปัญหาขึ้นว่าศาสนาเป็นอะไรให้สำหรับมนุษย์ What religion is forHumanity ศาสนาเป็นอะไรให้สำหรับมนุษยชาติเขาเพ่งเล็งถึงมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ก่อนและจึงถามว่าศาสนามีอะไรให้แก่มนุษย์หรือมีศาสนาทำไมนั่นเองถ้าพูดอย่างชาววัดก็พูดว่าอานิสงส์ของพระศาสนาคือชาววัดที่แก่วัดก็ว่าคุณของพระรัตนตรัยอย่างนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้น สำหรับประโยชน์หรืออานิสงส์ของศาสนานี่มีความเข้าใจผิดกันอยู่เป็นอันมาก ในข้อที่ว่าส่วนมากที่สุดโดยเฉพาะพวกที่เล่าเรียนมาอย่างเก่าๆเป็นชาววัดนี่พูดผิดแล้วก็พวกเด็กๆรุ่นหลังก็เข้าใจผิดตามจนไปเข้าใจว่าศาสนานี่มีประโยชน์ต่อเมื่อหมดเรื่องโลกแล้วเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้ว ถือว่าศาสนานี้มีไว้สำหรับนี้เจริญเปิดเผยไปจากโลกเข้าป่าเข้าดงไปทีเดียวหรือไม่ที่สุดแต่ที่พูดว่าศาสนานี้เป็นเครื่องหนีทุกข์อย่างนี้ก็ผิดอย่างยิ่งเพราะว่าศาสนานั้นต้องการจะชนะทุกข์ไม่ใช่ต้องการจะหนีทุกข์และต้องการจะชนะโลกไม่ใช่หนีโลกต้องการจะอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะโดยทุกประการคือทุกลักษณะทุกขั้นทุกตอนของวิวัฒนาการของมนุษย์อย่างที่กล่าวแล้วเมื่อตะกี้นั่นเองท่านเราจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้กันเสียก่อนจึงจะเดินไปตามทางได้โดยง่ายท่านถ้าท่านพูดได้ในบรรดาท่านทั้งหลายเนี่ยโดยพกมาความเข้าใจอย่างนี้ไว้มาแต่ก่อนแล้วก็ขอให้สลัดทิ้งไปเสียโดยเร็วจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นไปผิดทางหรือท้อแท้หรือฝืนความรู้สึกในการที่จะมารับการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องสำหรับคนที่จะต้องทิ้งโลกไปหรือพ้นจากเรื่องโลกๆแล้วหรือหนีทุกข์อย่างนี้มันไม่น่าสนุกตรงไหนเลยเราจะต้องเอาประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อมีชีวิตชนิดที่เป็นชัยชนะอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกก็หมายความว่าในทุกๆกรณีที่เราต้องประกอบหรือกระทำเป็นประจำวันนั่นทีเดียวและขอให้มองให้ลึกไปกว่านั่นอีกคือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีถ้าไม่ฉะนั้นแล้วชีวิตนี้จะเป็นความพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาไม่พ่ายแพ้ข้างนอกก็ต้องพ่ายแพ้ข้างในหรือเมื่อพ่ายแพ้ข้างในก็เป็นอันว่าพ่ายแพ้ข้างนอกด้วยศัตรูของมนุษย์เรามีทั้งทางฝ่ายรูปธรรมคือร่างกายและฝ่ายจิตใจและฝ่ายวิญญาณที่ลึกยิ่งขึ้นไปคือทางความคิดความเห็นนั่นแปลว่าสิ่งที่จะมาทำให้พ่ายแพ้นี่มีมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าที่การงานของท่านตุลาการทั้งหลายนั่นก็คือพ่ายแพ้แก่กิเลสประเภทที่เรียกกันว่าอคติอันนี้เป็นต้นมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนานี้ที่เราจะนึกให้กว้างออกไปถึงศาสนาทั่วไปอย่างในศาสนาคริสเตียนข้อความตอนหนึ่งในคัมภีร์นิวเทสตัมเมนต์ตอนมัทธายเนี่ยมีว่าพระยามารได้พาพระเยซูไปที่ภูเขาซึ่งเต็มไปด้วยหินเหลียวไปทางไม้ก้อนหินทั้งนั้นก้อนหินนี่แล้วก็บอกพระเยซูว่าถ้าเป็นบุตรพระเจ้าจริงก็จงทำให้ก้อนหินเหล่านี้เป็นขนมปังทีสิพระเยซูได้ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าไม่ใช่มนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยขนมปังแต่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำตามคำตรัสของพระเป็นเจ้าทุกๆคำตอบอย่างนี้คือมนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยขนมปังก็คือว่ามนุษย์เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารด้วยข้าวปลาอาหารแต่ว่ามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าทุกๆคำใช้คำว่าทุกๆคำเลยชีวิตจะมีอยู่ได้เป็นมนุษย์อยู่ได้ก็ทำตามคำพระเป็นเจ้า นี่ขอท่านลองคิดดูดีว่าหลักของศาสนานั้นไม่ได้ถือว่าเรามีชีวิตอยู่เพราะอาหารที่เรากินจะไปเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวนั่นมันเป็นเพียงให้ชีวิตทางร่างกายยังไม่มีความหมายแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้าจะมีชีวิตเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องมันต้องมีอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เป็นมนุษย์นั่นคือธรรมะนั่นคือศาสนานั่นคือคำสั่งของพระเป็นเจ้าทุกๆคำพอเราปฏิบัติตามไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตที่แท้จริงขึ้นมาเมื่อตะกี้ไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตเนื้อหนังร่างกายที่มีมูลมาจากอาหารเนี่ยมันเป็นชีวิตชนิดที่เป็นเพียงเปลือกหรือวัตถุก้อนวัตถุเท่านั้นแต่ความหมายที่แท้จริงของชีวิตคือความเป็นอยู่นั่นมันอยู่ที่มีความดีความงามหรือสิ่งที่ดีที่จุดที่มนุษย์ควรจะได้อันนี้เรียกว่าชีวิต ทีนี้ในเครือของพุทธศาสนาหรือจะกล่าวว่าศาสนาทั้งหมดในประเทศอินเดียทั้งศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเกี่ยวข้องและไม่มีพระเป็นเจ้าเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันนั่นมันมีหลักมาแต่บรมโบราณว่าอาหารนิทาพยเมทุนันจะเนี่ยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤตเราเอาแต่ความหมายว่าการหาอาหารกินการแสวงความสุขจากการนอนการรู้จักที่ขลาดนี้อันตรายการประกอบเมถุนธรรมเหล่านี้มีได้เสมอกันระหว่างคนกับสัตว์และประโยคที่สำคัญที่สุดก็ว่าธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเตโซพระธรรมะเท่านั้นที่ทำคนให้ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์ธรรมเณหีนาปสุภิสมานาเมื่อธรรมะออกไปเสร็จแล้วคนก็เสมอกันกับสัตว์นี่ก็มีความหมายอย่างเดียวกันว่าถ้ามีแต่ชีวิตชนิดที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยไม่มีธรรมะแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนกับสัตว์ทั่วไปแต่เมื่อมีธรรมะเข้ามาแล้วจึงจะแปลกจากสัตว์คือเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นหลักตรงกันไปหมดว่าธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์ถ้าปราศจากธรรมะแล้วก็ไม่เป็นมนุษย์อย่างมากก็เป็นเพียงสัตว์มีชีวิตตามธรรมดา แต่ทีนี้เรา มาพิจารณาดูให้ดีว่า การที่เราจะมีธรรมะที่ทำความผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์นี่มันหมายถึงการกระทำชนิดที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าเป็นการปฏิบัติไปตามแนวที่ถูกตรงเหมาะสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนของวิวัฒนาการนั่นมันเพื่ออะไรมันเพื่อความแตกต่างจากสัตว์เฉยๆหรือว่ามีไหว้เพื่อไหว้กราบก็มีไหว้เพื่อเชื่ออย่างงมงายเท่านั้นแต่มันมีไหว้เพื่อขจัดปัญหาทุกอย่างของมนุษย์การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาต่างๆของมนุษย์มันมีผลตรงนี้ไม่ใช่เอาผลตรงว่าให้มันแปลกไปจากสัตว์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาไว้กราบไหว้ที่เราจึงเห็นว่าจึงเห็นชัดลงไปว่ามันต้องมีการปฏิบัติหรือการกระทำที่ขจัดปัญหาของมนุษย์ปัญหานี่คือความทุกข์คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ด้วยความรู้และการกระทำที่ถูกต้อง การที่จะให้ศาสนาหรือธรรมะมีประโยชน์เนี่ยต้องใช้ไปในทางขจัดปัญหาของมนุษย์เราด้วยความรู้และการกระทำที่ถูกต้องลำพังความรู้ไม่มีการกระทำนี่ไม่เรียกว่าศาสนาข้อนี้ได้กล่าวกันแล้วกันก่อนลำพังความรู้ไม่มีการกระทำลำพังความเชื่อไม่มีการกระทำเหล่านี้ยังไม่เรียกว่าตัวศาสนาแต่ก็ต้องมาก่อนความรู้หรือความเชื่อเนี่ยต้องมาก่อนแล้วจึงมีการกระทำและทั้งความรู้ถ้ามันถูกต้องการกระทำก็ถูกต้องจึงขจัดความทุกข์ได้ความเชื่อเป็นกำลังสำคัญคือเป็นกำลังใจเป็นกำลังทางจิตใจให้กระทำถ้ามันมีกำลังความเชื่อเข้ามาช่วยแล้วเกิดความท้อแท้ไม่อยากทำนั่นสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อเนี่ยต้องมีด้วยกันทุกศาสนาแต่ว่าความเชื่อเนี่ยปราศจากความรู้ไม่ได้ต้องเป็นความเชื่อที่ปราศจากอาชีพประกอบอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องนั่นจึงต้องมีความรู้และจึงมีการกระทำคือความภาคเพียรในการทำเพราะฉะนั้นในทางศาสนาท่านจึงกล่าวเป็นหลักตัวไปว่ามันมีอยู่3อย่างคือความเชื่อแล้วก็ความรู้คือปัญญาแล้วก็การภาคเพียรคือการกระทําในบรรดาศาสนาทั้งหลายในโลกเราจะอิงอาศัยอยู่ที่หลัก3ประการนี้ทั้งนั้นมันติดกันอยู่แต่ว่าบางศาสนานั่นน่ะเอาบางอย่างใน3อย่างนี้ออกหน้ามีมากเกินมีมากกว่าอย่างอื่นซึ่งนับไปในทางนั้นมากกว่าทางอื่นมันจึงทำให้เกิดความแตกต่างกันเช่นศาสนาบางศาสนามีความเชื่อออกหน้ามากศาสนาบางศาสนามีปัญญาหรือความรู้นี่ออกหน้ามากและบางศาสนาก็มีการกระทำอย่างเกียรติภาคเข้มแข็งออกหน้ามากเป็นต้นแต่ว่าต้องมีครบทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนต้องมีสิ่งทั้งสามนี้อยู่เป็นหลักในภายในทั้งนั้นแต่ที่ออกหน้าไม่เห็นจนถึงก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของศาสนาหนึ่งๆนั่นแหละมันผิดกันที่ตรงนี้สำหรับพุทธศาสนานั้นอยู่ในประเภทที่ถือเอาปัญญาเป็นเครื่องออกหน้าไม่ได้ถือเอาความเชื่อหรือการกระทำความเพียรตึงเครียดเป็นเรื่องออกหน้าถือเอาปัญญาเป็นเรื่องออกหน้าและมีการกระทำที่พอเหมาะและมีการเชื่อที่เป็นไปตามอำนาจของปัญญาอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาออกหน้านั่นจึงมีกล่าวถึงปัญญาว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาปัญญาประเสริฐกว่าธรรมะข้ออื่นธรรมะข้ออื่นอยู่ในอำนาจของปัญญามีหลักอย่างนี้และในที่สุดก็มุ่งหมายที่จะให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องพอเหมาะพอดีด้วยกันทั้งนั้นก็เพื่อจะขจัดเสียซึ่งความทุกข์ซึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาของมนุษย์ทีนี้เราก็พิจารณากันต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญหาของมนุษย์หรือความทุกข์นั่นเองเราก็จะรู้ประโยชน์ของศาสนาอย่างชัดเจนสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ตามความหมายของภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพุทธศาสนาเนี่ยฝรั่งก็ยอมแพ้อีกเหมือนกันคือไม่สามารถจะแปลความทุกข์นี่ด้วยคำเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องพอเหมาะพอสมหรือครบบริบูรณ์ได้ก็ยอมแพ้พยายามจะใช้ทับศัพท์ว่าความทุกข์ก็จะไปแปลมันว่าpain หรือ suffering หรืออะไรทำนองนี้มันไม่เต็มมันไม่ครบเช่นว่าจะในบางกรณีที่อาจจะแปลว่าทุกเก็บปวดหรือทุกทรมานนี่ เพราะว่าคำว่าความทุกข์นั่นน่ะมันมีความหมายอะไรลึกอยู่อีกบางอย่างขอให้ท่านสนใจศึกษาคำนี้เป็นพิเศษเนี่ยอาตมาขอร้องว่าสนใจศึกษาคำว่าทุกข์นี่เป็นพิเศษจึงจะเข้าใจศาสนา คำว่าทุกข์นี่หมายถึงภาวะที่ทนรับได้ยากพูดเป็นภาษาธรรมดาก็ว่าภาวะที่เราจะทนรับได้ยาก ท่านลองนึกถึงข้อที่ถึงอาการที่เราจะต้องทนรับทุกอย่างเราต้องทนรับคือถ้าไปเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นเรื่องทนรับหรือรับออกมาถือไว้ตรงนั้นและสิ่งที่เรียกความทุกข์เนี่ยเป็นภาระเป็นภาวะที่ทนรับได้ยาก ที่นี่มันมีความหมายหรือมีความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นภาวะที่ทนรับได้ยากทั้งนั้นน่ะแม้แต่สิ่งที่เราหลงเรียกมันว่าความสุขไอ้สิ่งที่เราเรียกความทุกข์คือความเจ็บความพ่ายความไม่ได้ตามต้องการเนี่ยมันเห็นง่ายทนไม่ไหวจริงๆเห็นไปง่ายง่ายจึงเรียกมันว่าความทุกข์ไว้ทีก่อนทีนี้คำคู่ที่ตรงกันข้ามคือความสุขนี่เรามองเผลอๆเราก็ชอบแล้วเราถือว่าทนได้ง่ายหรือบางทีไม่ต้องทนเสียก่อนเลยก็มีนี่คือความรู้สึกต้องคนธรรมดาที่ไปเข้าใจว่าความสุขเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลงไหลในความสุขคำว่าทุกขะแปลว่าทนยากคำว่าสุขะแปลว่าทนง่ายแต่ละทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องทนยากตรงที่ความสุขเนี่ยมันซ่อนอาการทนยากว่าอย่างเร้นลับมันต้องต่อเมื่อเราไม่มีอาการที่เรียกว่าทนยากตามธรรมดาการเจ็บปวดตามธรรมดานั่นเสียก่อนและเราจะค่อยเห็นไอ้ที่ละเอียดเร้นลับลงไปว่าแม้ไอ้ที่เรียกกันว่าสุขนี้ก็ต้องทนและทนยากเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีอะไรกลบเกลื่อนไว้มาให้รู้ความจริงข้อนี้เหมือนกับว่าทำให้เราร้องไห้เจ็บปวดร้องไห้เสมอก็รู้ได้ทันทีว่าทนไม่ไหวแต่ถ้าจะให้เราหัวเราะอยู่เรื่อยร่าเริงอยู่เรื่อยเราก็ทนไม่ไหวอีกเหมือนกันเนี่ยไปลองคิดดูในข้อนี้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ให้ร้องไห้แล้วจะทนไม่ไหวถึงแม้หัวเราะร่าเริงอยู่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันถ้าไม่ยอมให้หยุดมันเป็นสิ่งที่รับได้ไม่ไหวเหมือนกันเพราะในความสุขอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยถ้ามาแต่พอผิวเผินๆพอประมาณก็ดูอร่อยอร่อยอยู่แต่ถ้ามาอย่างเต็มที่และตลอดเวลาเนี่ยมันคือความสุ้มเผาชนิดหนึ่งเหมือนกันท่านตามหลักธรรมะจึงถือว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสุขไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นพูดอย่างความจริงถึงที่สุดน่ะเขาเรียกว่าความจริงถึงที่สุดคือปรมัตถ์หรืออันติเมตทุตเนี่ยความจริงถึงที่สุดจะพูดได้ว่ามันไม่มีความสุขแม้ความสุขก็เป็นสิ่งที่ต้องทนเพราะจริงเหลือแต่สิ่งที่ต้องทนและเมื่อต้องทนแล้วก็เรียกว่าไม่ไหวทั้งนั้นเมื่อทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทนอย่างนี้แล้วก็เราจะต้องมีวิธีอุบายหรือจะเรียกว่าระเบียบปฏิบัติอะไรต่างๆที่ขจัดความต้องทนนี่ออกไปซินี่คือหน้าที่ของธรรมะหรือศาสนาให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ก็ตามกับความสุขก็ตามโดยลักษณะที่ไม่ต้องทนเมื่อความทุกข์ก็ต้องทนความสุขก็ต้องทนคนแบกคนรับคนเนี่ยยากลำบากเนี่ยถ้าเราต้องมีวิธีที่ฉลาดอีกอันหนึ่งซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วจะไม่ให้ต้องทนเลย เปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าแบกก้อนหินก้อนดินไว้มันก็หนัก แต่แบกพลดพลอยที่แพงมากที่สุดก็เป็นกระบุงกระบุงมันก็หนักเหมือนกันถ้าเรามีวิธีอย่างไรอ่ะก็จะถือก้อนหินไว้หรือถือเพชรพลอยไว้โดยไม่ต้องหนักนี่คือเคล็ดลับที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่เรียกกันในทางพุทธศาสนาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของของเรานี่คือความรู้และการกระทำที่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งปวง ไหนๆก็ได้พูดมาถึงคำว่าทุกข์และขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจเป็นพิเศษแล้วอาตมาก็อยากจะถือโอกาสวินิจฉัยกันสำหรับคำคำนี้เพื่อเป็นเครื่องช่วยความจำที่ดีที่สุดขอให้ท่านจดจำว่าการที่ได้พูดว่าความทุกข์ทุกสิ่งเป็นทุกข์นอกจากความดับทุกข์คือนิพพานทุกสิ่งเป็นทุกข์นี่เพราะคำว่าความทุกข์เนี่ยมันมีความหมายกว้างถ้าเอาตามคำพูดว่าทุกข์นี่แล้วก็แยกคำนี่ออกได้เป็นถึง3วิธีด้วยกัน วิธีแรกเรียกว่าตัวทุกข์กับขมะเนี่ยว่าทนทุกข์ว่ายากมันความทุกข์แล้วว่าสิ่งที่ทนได้ยากความหมายอันนี้ชัดแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วท่านก็เห็นแล้วเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วทีนี้อีกวิธีหนึ่งคำว่าทุกข์เนี่ยแยกออกเป็นคำว่าทุกข์กับอิกขะคำว่าทุกข์แปลว่าน่าเกลียดหรือชั่วหรือยากเนี่ยคำว่าอิกขะแปลว่าดูเห็นดูแล้วรู้สึกน่าเกลียดเห็นแล้วรู้สึกน่าเกลียดหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรหมดน่ะถ้าดูด้วยสติปัญญาดูให้ลึกซึ้งแล้วจะรู้สึกรักอาทั้งนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงมายาเท่านั้นเว้นแต่เราจะดูด้วยความโง่ความหลงจึงจะเห็นว่านั่นน่ารักนี่น่าเกลียดนี่หอมนี่เหม็นนี่สวยนี่ไม่สวยอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเราดูด้วยสติปัญญาแล้วเราจะรู้สึกว่าน่ารักอาทั้งนั้นน่าเอื้อมละอาทั้งนั้นเพราะมันเป็นมายาทั้งนั้นมันเป็นมายาไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้านี่หรือว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะมองเห็นความเป็นมายาของสิ่งนั้นท่านจึงแปลคำว่าทุกข์เนี่ยว่าดูแล้วน่าเกลียดเหลือเกินทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเป็นรูปธรรมนามธรรมความคิดจิตใจความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามดูแล้วจะรู้สึกละอาสภาพของความที่ดูแล้วรู้สึกละอาเนี่ยเรียกว่าทุกข์นี่อย่างหนึ่งเป็นอย่างที่สองนี่อย่างที่สามนั่นมันเป็นเรื่องสูงไปกว่านั้นอีกเป็นเรื่องธรรมะที่สูงไปอีกเขาออกเป็นคำว่าทุกข์แปลว่าน่าเกลียดและคำว่าขะหรือขังเนี่ยแปลว่าว่างนั่นรวมกันแล้วก็แปลว่าว่างว่างอย่างน่าระอาใจว่างอย่างน่าเกลียดคือมันว่างจากสาระที่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองในทุกๆสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดน่ะมันว่างจากสาระที่ควรจะชื่นใจหรือนิยมยินดีเลยเนี่ยว่างอย่างน่าเกลียดเนี่ยท่านจึงเห็นได้ว่าคําว่าทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดไม่ได้แปลว่าทนทรมานอยู่นั้นน่ะค่ะมันลึกกว่านั้นมากทีเดียวพวกฝรั่งจึงยอมแพ้ที่จะแปลคำว่าทุกข์เนี่ยด้วยภาษาอังกฤษคำใดคำหนึ่งให้ตรงด้านทีนี้ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคำว่าทุกข์นี่มันเป็นสรุปความหมายเป็นสิ่งที่สรุปความหมายรวมที่ว่าต้องทนรวมอยู่ตรงความหมายที่ว่าต้องทนแต่ความน่าเกลียดของมันความว่างของมันอะไรของมันเนี่ยมันทำให้เกิดความต้องทนที่เราจะเอาชนะมันได้อย่างไรก็ตามปกติมนุษย์เราในโลกจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งทุกสิ่งที่เป็นทุกข์ในลักษณะที่ว่ามาแล้วหรือเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เป็นมายาเนี่ยต้องเกี่ยวข้องมันต้องเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นมายาหลอกลวงนี้อย่างไรมันจึงจะไม่เกิดอาการที่เจ็บปวดขึ้นในใจในความรู้สึกของเรานั่นอุบายอันนั้นน่ะคือวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าศาสนาให้เราอยู่เนื้อมันให้เราชนะมันให้มันทำความทุกข์ให้กับเราไม่ได้เนี่ยระเบียบปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าศาสนาในที่นี้ซึ่งเป็นเครื่องขจัดปัญหาของมนุษย์คือความทุกข์ดังที่กล่าวแล้ว ที่เรามาพิจารณากันให้ละเอียดออกไปถึงสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรือความทุกข์เนี่ยโดยเพ่งเล็งออกไปถึงปัญหาส่วนที่เป็นของคนคนหนึ่งของปัจเจกชนคนหนึ่งและปัญหาของสังคมคือปัญหาร่วมกัน ถ้าพูดอย่างวิธีพูดของพวกนักปรัชญาก็อาจจะพูดได้ว่าสังคมก็ดีเอกชนคนหนึ่งหนึ่งก็ดีเป็นทุกข์นี่ก็ล้วนแต่เพราะมันยังมีความคล่องอยู่ในทางวัตถุและในทางนามธรรมคือคล่องอยู่ทั้งในทางวัตถุและในทางนามธรรมท่านลองนึกถึงตัวเองลองสังเกตที่เรื่องที่มีอยู่ในใจของเราจริงๆว่าเรายังรู้สึกว่าพร่องอยู่ไม่เป็นทั้งในด้านวัตถุและในด้านนามธรรมอย่างไร ในด้านวัตถุเนี่ยหมายความว่าทรัพย์สมบัติเงินทองที่เป็นที่ตั้งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แล้วจะเพราะก็คือเงินที่จะไปซื้ออะไรมาใส่ไว้ในย่ามในเรือนนี่วัตถุเหล่านี้มันยังคล่องอยู่คือว่ายังมีสิ่งที่เราอยากได้อยู่อีกมากมายคือคล่องนี่เรียกว่าคล่องในทางวัตถุก็ยังคล่องอยู่ถ้าที่ว่าคล่องในทางนามธรรมนั่นก็คือจิตใจของเรายังหาได้เต็มเปี่ยมด้วยความดีที่มนุษย์ควรจะได้อย่างที่ได้อธิบายแล้วในการบรรยายครั้งแรกที่สุดนั้นไม่ท่านลองไปนึกถึงการบรรยายครั้งแรกว่าไอ้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องได้คืออะไรจะพบว่าความรู้สึกที่เป็นความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์มีความสุขถึงขนาดที่ว่าทำงานทำหน้าที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นี่จิตใจเต็มไปด้วยความหวังดีแต่โลกทั้งมวลทั้งปวงทีนี้จิตใจของเรายังไม่เต็มอย่างนั้นยังหิวยังกระหายอยู่เรื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความอยากที่ไม่รู้จักสิ้นสุดและอันนี้เองเป็นมูลเหตุให้ทางวัตถุทางสิ่งของเนี่ยคล่องอยู่ไม่รู้จักเต็มถ้าในทางที่จะมาอุดรูรั่วให้ไม่รั่วและให้เกิดทำให้เต็มขึ้นมาเนี่ยคือได้แก่ระเบียบปฏิบัติที่เราเรียกว่าศาสนาทางปัจเจกชนคนหนึ่งๆก็คล่องอยู่ทั้งสองอย่างนี้ทางสังคมทั่วไปและดูจะยิ่งคล่องอยู่ได้ทั้งสองอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นการทำยากมากที่จะให้สังคมเรามีความคิดอย่างเดียวกันมีความปรารถนาอย่างเดียวกันและการกระทำอย่างเดียวกันทุกๆคนแล้วก็ได้ผลรวมเป็นอย่างเดียวกันเต็มเปี่ยมอย่างนี้มันไม่ได้นั่นสังคมโลกทั้งโลกก็ตามแค่ก็มาเป็นประเทศหนึ่งก็ตามแม้จะในครอบครัวหนึ่งก็ตามเนี่ยมันคล่องอยู่ทั้งทางวัตถุและทั้งทางนามธรรมคือทางจิตทางใจ มันจึงเกิดเป็นปัญหาซึ่งส่วนประเจกชนก็ส่วนหนึ่ง แล้วก็ส่วนสังคมก็ส่วนหนึ่งคำว่าประชาชนเนี่ยคอยเอาถือตัวเราคนหนึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นแม้แต่บุคคลในครอบครัวของเราถ้าพูดตามหลักนี้แล้วก็ถือว่าเป็นสังคมเหมือนกันถ้าเป็นบุคคลที่สองแล้วก็นับว่าเป็นสังคมเหมือนกันคือผู้ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อด้วยแม้แต่ครอบครัวของเราแต่ถ้ากล่าวด้วยหลักอื่นหรือเรื่องอื่นนั่นครอบครัวอาจจะเอามันนับไว้เป็นตัวเราไม่ใช่สังคมนอกตัวเราก็ได้แต่ถ้าในทางธรรมะในชั้นสูงอย่างนี้แล้วปัจเจกชนหมายถึงตัวคนคนหนึ่งเท่านั้นบุคคลที่สองขึ้นไปแล้วเป็นสังคมเพราะมันมีปัญหาอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดซึ่งจะเกิดขึ้นแก่เราไม่เหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เราคนเดียวโดยเฉพาะซึ่งสังคมก็ดีคนคนหนึ่งก็ดีมันยังคล่องอยู่ทั้งทางวัตถุและทางนามธรรมทีนี้โลกเราต้องดูที่โลกเราตามที่เป็นจริงในบัดนี้โลกเราต้องการแต่วัตถุต้องการแต่ความเต็มทางวัตถุไม่ต้องการความเต็มในทางนามธรรมหรือทางจิตใจเนี่ยเพราะมันจึงไกลยังไกลมากต่อความสงบสุขหรือสันติภาพอันถาวรทีนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้เองว่าวัตถุนี่เป็นสิ่งที่เราทำให้มันเต็มไม่ได้จิตใจของเราเองเสียอีกเราทำให้มันเต็มได้ด้วยอุบายที่ฉลาดแต่ส่วนวัตถุภายนอกนั้นเราไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถไม่ว่าใครหมดที่จะทำให้วัตถุนั้นเต็มคือทำให้วัตถุเพียงพอแก่ความต้องการของมนุษย์ให้จัดระบบเศรษฐกิจอย่างไรอุตสาหกรรมอย่างไรระบบอินเทอร์เน็ตใช้เครื่องทุนแรงอย่างไรผลิตกันให้มากเท่าไรให้มากให้เร็วกว่าปัจจุบันนี้อีกกี่ร้อยเท่าพันเท่ามันก็ไม่ทำให้วัตถุเพียงพอแก่ความต้องการได้นั่นถือว่าวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่เราทำให้เต็มไม่ได้ที่เราจะไปบังคับมันให้เต็มให้ได้เราจะไปทะเยอทะยานไปหิวกระหายให้มันเต็มให้ได้มันก็เป็นเรื่องแผดเผาตัวเองนี่ก็ถือเสียว่าวัตถุนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำให้เต็มแก่ความต้องการได้แม้เราจะสามารถผลิตมันสักเท่าไรก็ตาม ทีนี้มันในทางที่ตรงกันข้ามนั่นนามธรรมหรือจิตของเรานี่เราสามารถทำให้เต็มได้โดยอุบายที่ฉลาดของพระศาสนาเราทำให้ความต้องการของนามธรรมเนี่ยเต็มได้ด้วยอุบายที่ฉลาดของพระศาสนาทีนี้เมื่อจิตหรือนามธรรมนี่ถูกกระทำให้เต็มด้วยอุบายอย่างนั้นแล้วทางวัตถุมันคลอยเต็มไปเองคือเราไม่อยากอะไรเกินกว่าที่จำเป็นแก่ชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนไปในรูปที่ไม่อยากอะไรให้ยุ่งยากให้ลำบากให้วุ่นวายไปเปล่าๆในเมื่อมันเกินกับความจำเป็นของชีวิตท่านจึงกล่าวได้ว่าเมื่อใจเต็มแล้ววัตถุก็เต็มเมื่อนามธรรมเต็มแล้วทางวัตถุรอบตัวเราก็จะเต็มจะเต็มจนล้นก็จะต้องขนออกทิ้งที่ในบ้านเรามันจะมีมากเกินไปแต่ท่านลองทำจิตใจให้เต็มตามหลักของศาสนากลับไปบ้านนี่อาจจะต้องขนอะไรบางอย่างออกไปทิ้งหรือให้เข้าไปซะเลยมันเหลือความจำเป็นเป็นเรื่องรกรุงรังลำบากจากการเก็บรักษามองเห็นความโง่หลงของตัวเองที่อุตส่าห์สะสมสิ่งเหล่านี้เข้ามาตั้งมากมายหลายกองนั่นมันหามันขนมันสร้างมันสะสมขึ้นมาด้วยความเข้าใจผิดในทางวัตถุด้วยจะต้องการจะทำวัตถุให้เต็มไม่รู้จักทำจิตใจให้เต็มทีพอเรารู้จักทำจิตใจให้เต็มด้วยวิธีของพระศาสนานั่นน่ะมันเต็มได้ด้วย คุณธรรมที่ทำให้เกิดรู้ให้เกิดเป็นความอิ่มเป็นความพอเป็นความสงบสุขในจิตใจที่วัตถุก็เหลือเฟือมันลดลงเสียอีกสักสิบส่วนหรือร้อยส่วนก็ยังได้ วัตถุที่มีอยู่ในโลกนี้เวลานี้ลดลงไปอีกสักสิบส่วนร้อยส่วนก็ยังได้ยังเพียงพอแต่การที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขอันแท้จริงนี่เพราะใจเต็มเพราะนามธรรมเต็มมันจึงทำให้โลกนี้เต็มไม่พร่องอยู่อย่างแต่ก่อนแต่ในนี้โลกเราไม่มีความรู้เรื่องทางนามธรรมหรือจิตใจมุ่งหมายแต่เรื่องวัตถุอย่างเดียวเอาวัตถุเป็นตระหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจึงคล่องเรื่อยก็ไม่เต็มอยู่เรื่อยยังคล่องยังขาดอยู่เรื่อยยังหิวยังกระหายอย่างรุนแรงอยู่เรื่อยแม้ว่าจะผลิตขึ้นมาสักเท่าไหร่ท่านมองให้เห็นประโยชน์อันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนากันที่ตรงนี้ตรงที่จะสร้างความเต็มในทางนามธรรมขึ้นมาแล้วทางวัตถุก็จะเต็มด้วยและโลกเราก็จะประสบมาสันติภาพที่ถาวรในทุกอย่างทุกกรณีจะเป็นอยู่อย่างไรในลักษณะเช่นใดจิตใจจะไม่รู้จะไม่รู้จักเป็นทุกข์เลยจะเป็นภาวะสงครามหรือภาวะปกติหรือภาวะอย่างไหนหมดก็ตามจิตใจชนิดนี้จะเต็มอยู่เรื่อยจะไม่มีความทุกข์เลยท่านต้องศึกษาใจความข้อนี้ให้ดีๆจนเข้าใจได้จริงแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือประโยชน์ของศาสนาที่แท้จริงและที่สูงสุดด้วยไม่ว่าศาสนาไหนล้วนจะทำให้จิตสงบหรือหยุดหรือเต็มทั้งนั้นขอให้ปฏิบัติตามหลักแห่งศาสนานั่นๆให้ถูกต้องกันแล้วกันมันจะมีความเต็มในทางจิตใจขึ้นมาในระดับใดระดับหนึ่งเสมอไม่มากก็น้อยแต่ว่าจะถึงที่สุดเต็มถึงที่สุดกันหรือไม่นั่นมันอีกปัญหาหนึ่งแต่อย่างไรก็ต้องมีความเต็มความอิ่มขึ้นมาจนได้ในทางจิตใจและทางวัตถุมันก็เต็มถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะยิ่งหิวจะยิ่งกระหายคือยิ่งไม่เต็มยิ่งคล่องยิ่งขึ้นแล้วเราก็หลงรบราฆ่าฟันกันเพื่อการแย่งชิงกันนั่นเองทั้งโดยส่วนตัวบุคคลคนหนึ่งระหว่างบุคคลคนหนึ่งและระหว่างสังคมที่แบ่งกันเป็นพวกๆและรบกันนี่ท่านจะมองเห็นได้ว่าความเต็มในทางจิตใจเนี่ยเป็นสันติภาพเป็นความสงบสุขของสัตว์และเราทำได้เป็นสิ่งที่เราทำได้ส่วนความเต็มทางวัตถุล้วนๆนั้นทำไม่ได้และความตกเป็นทาสของวัตถุนั้นคือวิกฤตการถาวรของคนถ้ามีความเต็มด้วยอำนาจการประพฤติตามหลักแห่งพระศาสนาแล้วสันติภาพที่แท้จริงและถาวรจะครอบคลุมโลกไปหมดแค่ว่าเราลื้อเรือนจำทิ้งได้ลื้อศาลทั้งหมดทิ้งได้กระทั่งลื้อโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลประสาททั้งหมดทิ้งได้ไม่ต้องมีถ้ามีความเต็มในทางนามธรรมตามหลักของพระศาสนาแล้วเราจะไม่มีปัญหาทำนองนี้ที่เป็นเหตุให้ต้องใช้ศาลใช้เรือนจำใช้โรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลโรคจิตเรื่อยทำนองนี้ก็เหตุที่มนุษย์เราตกเป็นทาสของวัตถุเราจึงต้องเพิ่มศาลเพิ่มเรือนจำเพิ่มโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยมันตรงกันข้ามอย่างนี้เสมอไปทีนี้อาตมาจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งที่ว่าชาติที่เจริญแล้วชอบโอ้อวดว่ามีศิลปะวัฒนธรรมสูงเอามาแลกเปลี่ยนกันเอามาอวดกันอย่างนี้เนี่ยเราอย่าระบุชื่อว่าชาติไหนประเทศไหนนะแต่เราดูตามการกระทำที่ทำอยู่และที่ปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์นี่ชาตินั้นมีศิลปะสูงมีวัฒนธรรมสูงแล้วจะเอามาให้ชาตินี้แลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขายอมรับกันแล้วว่าศิลปะหรือวัฒนธรรมนี่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นของมนุษย์ มนุษย์จะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้แต่เขาไม่มีความรู้อย่างอื่นดีไปกว่านี้เขาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องโอ้อวดกันแต่เราทำไปดูให้ดีเถอะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าศิลปะของเขานั่นน่ะมันศิลปะจริงหรือเปล่ามันศิลปะที่แท้และประเสริฐจริงหรือเปล่าที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คำว่าศิลปะหรืออาร์ตเนี่ยมันมีความหมายกว้างจนถึงกับว่าวัตถุหรือการกระทำหรือแม้แต่ความคิดนึกอย่างใดก็ตามที่มันมีความงดงามจนทำให้ผู้อื่นสนใจจะทำตามโดยหวังว่าจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็มันเรียกว่าศิลปะไปทางนั้นเพราะในวิธีการปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความสุขนี่ก็เรียกว่าศิลปะด้วยเหมือนกันแม้แต่พุทธศาสนาก็ยังถูกเขาขนานนามว่าศิลปะแห่งการครองชีพแห่งการดำรงชีวิตหรือว่าศิลปะแห่งชีวิตของพวกพุทธบริษัทอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าศิลปะดีเราก็ยอมรับได้เหมือนกันว่าแม้แต่การปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตจิตใจนี่ก็เรียกว่าศิลปะคือมันศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ซึ่งอาจารย์อยากจะชี้ว่าศิลปะแห่งการแหนพรากจิตออกมาจากวัตถุเนี่ยศิลปะแห่งการพรากจิตออกมาเสียจากการตกเป็นทาสของวัตถุเนี่ยคือศิลปะที่แท้จริงตามความหมายของศิลปะสากลนั่นแหละพูดถึงงามมันก็งามอย่างยิ่งพูดถึงละเอียดประณีตมันก็ละเอียดประณีตอย่างยิ่งพูดถึงทำยากมันก็ทำยากอย่างยิ่งและมันมีความงามสูงสุดตามความหมายของศิลปะเนี่ยท่านจะประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางจิตอย่างไรจึงจะสามารถคราบตัวเองคราบจิตของตัวเองเนี่ยออกมาเสียจากอำนาจครอบงำของวัตถุเมื่อนั้นท่านจะมีชีวิตที่สวยสดงดงามบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีความทุกข์แปดเปื้อนต้นศิลปะที่แท้จริงต้องมีความมุ่งหมายช่วยดึงมนุษย์ออกมาเสียจากความเป็นทาสของความทุกข์ถ้าเดิมเขาก็นิยมอย่างนี้เขาให้ความหมายอย่างนี้แต่มันมีมาอย่างนี้ทีนี้พอมาตกมาถึงสมัยที่มันพลั้งพลาดหรือเผลอไปหรือประมาทไปหรืออะไรก็ตามมันกลับตรงกันข้ามไปเอาสิ่งลามกอนาจารมาเป็นศิลปะเพื่อผลักดันตัวเองให้เข้าไปตกเป็นทาสของวัตถุมากขึ้นทุกทีเป็นต้นถึงแม้จะไม่ใช่ลามกอนาจารแต่ถ้ายังเป็นไปเพื่อผลักตัวเองให้ตกเข้าไปใต้อำนาจของวัตถุแล้วมันต้องเรียกว่าศิลปะที่ผิดเป็นศิลปะของยักษ์มารผู้ถีปีศาจซาตานอะไรไปทีเดียวคือมันทำลายมนุษย์ศิลปะที่แท้จริงต้องช่วยทำมนุษย์ให้คงงดงามตามความหมายของมนุษย์ทำโลกนี้ให้งดงามสำหรับทางพุทธศาสนานั้นมันก็กล่าวได้ว่าการพรากจิตออกมาเสียจากอำนาจที่รู้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนี่ตัวกูของกูนี่เป็นคำหยาบสักหน่อยต้องขออภัยแต่มันแสดงความหมายชัดอยู่ในตัวนั่นจึงประหยัดเวลาด้วยการใช้คำนี้ความรู้สึกว่าตัวกูการรู้สึกว่าของกูเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรมีความหมายอย่างไรท่านทั้งหลายทราบแล้วแล้วก็สังเกตเห็นได้ทันทีว่าไอ้เจ้านี่มาเมื่อไรแล้วเป็นร้อนเป็นไฟไปเมื่อนั้นการตกอยู่ในอำนาจของอุปาทานว่าตัวกูของกูเนี่ยคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสรุปความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างทุกชนิดไว้ด้วยคำคำเดียวว่าความยึดมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นนั่นแหละคือความทุกข์ ไอ้ที่จำแนกเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายร้องไห้ร้องโหยไม่ได้ตามใจเสียของรักนี่มันมากมายและมันเป็นแต่เพียงอาการความทุกข์ไม่ใช่สปิริตที่แท้จริงของความทุกข์ท่านทรงจึงตรัสสั้นๆว่าเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานเป็นตัวทุกข์นี่คือความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูเราทำผิดทำชั่วข้อเล็กข้อน้อยอย่างไรก็ตามที่เรียกว่าความผิดความชั่วแล้วจะมีมูลมาจากความยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเสมอถ้าความรู้สึกอันนี้ไม่เกิดแล้วเราไม่สามารถจะทำผิดอะไรไม่สามารถจะพูดผิดทำผิดอะไรเลยท่านศิลปะที่แท้จริงหรือประเสริฐที่สุดมันต้องได้แก่ศิลปะของการพรากจิตออกมาเสียจากอำนาจแห่งความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูท่านจะเข้าใจจะท่านจะเข้าไปใกล้ชิดหัวใจของศาสนายิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้แต่ที่มองเห็นลู่ทางที่จะพรากจิตมาเสียจากอำนาจของในสิ่งที่ร้ายกาจนี้และมองเห็นประโยชน์มองเห็นอานิสงส์คือการที่มีความสงบสุขได้เพราะเหตุนั้นและเราก็เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนาและพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาและอยากจะปฏิบัติตามทีนี้เรากำลังเข้าใจผิดเขาเอาศิลปะอะไรมาก็ไม่รู้แล้วแพงแต่ละชิ้นละอันแล้วก็มาตั้งแสดงคนก็แห่กันไปดูเสียเวลาก็เสียอะไรก็เสียแต่มันเป็นศิลปะที่ผลักมนุษย์ให้จมลงไปในอำนาจของวัตถุหรือความโง่ความหลงทั้งนั้นไม่ได้ทำให้หูตาสว่างขึ้นเพื่อจะออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุเลยทั้งศิลปะหรือวัฒนธรรมก็ตามที่เป็นไปในรูปนี้มันเป็นเหมือนกับการพักใหญ่แล้วก็พันตัวเองพันเข้าพันเข้าพันเข้าพันเข้ามันมากเข้าจนไม่รู้จะออกทางไหนเนี่ยคือวิกฤตการณ์ที่ถาวรของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ที่ลุ่มหลงอยู่ในศิลปะและวัฒนธรรมชนิดที่ตกเป็นทาสของวัตถุแล้วก็รบกันเป็นการถาวรท่านจงไปคิดในข้อนี้ว่าการที่เขารบกันนี่จะเป็นการถาวรคือตลอดเวลาที่เขายังไม่มองเห็นความจริงข้อนี้มันจะรบกันได้เป็นการถาวรเป็นกิจการถาวรของโลกไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละคือโทษของการที่ศาสนาศาสนาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เลื่อมใสในสิ่งที่เรียกว่าศาสนามีไหว้แต่ปากมีไหว้แต่พอเป็นพิธีแม้ในท่ามกลางกองทัพในสนามรบเขาก็ทำพิธีทางศาสนาแต่เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงเพราะไม่รู้เรื่องของศาสนามันจึงทำพอเป็นพิธีศาสนามันจึงช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้ารู้เรื่องนี้ดีแล้วมันต้องทำอย่างอื่นซึ่งดีกว่านั้นแล้วก็ทำให้เราหยุดการฟักใยพันตัวเองแล้วก็รบกันแล้วก็กัดกันตัดเบี่ยงกันไม่มีวันสิ้นสุดอย่างนี้เมื่อท่านมองเห็นเรื่องนี้แล้วท่านจะเห็นว่าศาสนาเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นเป็นทุกๆอย่างเป็นทุกๆสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ของมนุษย์ไม่ว่าศาสนาจะอยู่ในรูปของศีลธรรมหรือวัฒนธรรมหรือปรัชญาหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่ศิลปะหรือแม้แต่ศาสนาที่มาอยู่ในรูปของศิลปะมันก็ล้วนแต่จะช่วยมนุษย์เท่านั้นให้มนุษย์เราลืมหูลืมตาสว่างสวยนิยมชมชอบไปแต่ในทางที่จะถอนตัวออกมาจากอำนาจของวัตถุแล้วมันก็อิ่มมันก็เต็มมันก็ไม่คล่องไม่หิวไม่กระหาย นี่เราคิดดูเถอะว่ามันจำเป็นแก่โลกอย่างไร ถ้ามาพูดเพิ่มออกไปเลยบางคนจะงงหรือทักท่านตรงนี้ถ้าจะพูดว่าศาสนาหรือธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งช่วยโลกทีเดียวเป็นเวิร์ลเซฟเยอร์เหมือนกับเป็นทางสูงสุดที่เขาใช้ถวายแต่พระเป็นเจ้าหรือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์รู้จักแต่ที่มาระบุเอาศาสนาหรือธรรมะว่าเป็นสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นมีแล้วโลกจะรอดจะรอดจากความทุกข์เนี่ยถ้าสิ่งนี้ไม่มีแล้วโลกจะจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดกาลที่เรามาพิจารณาดูกันว่าโลกปัจจุบันนี้มันอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาสงสารน่าสงสารที่สุดคือว่าเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ทั้งนั้นมันอยู่ในลักษณะที่ต้องการอะไรบ้างไอ้ที่ต้องการที่แรกทุกท่านทั้งหลายทุกคนในที่นี้อาจจะยอมรับก็คงจะต้องการที่จะหยุดยั้งในความร่าร้อนในปัจจุบันนี้คือความทุกข์ทรมานในปัจจุบันนี้มันอยากกันทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายใต้หรือฝ่ายฟ้าฝ่ายไหนก็ตามมันอยากจะหยุดไอ้ความเดือดร้อนเป็นความหวาดกลัวความไหนระสำลักสายเดือดร้อนวุ่นวายนี่ทั้งนั้นอยากจะหยุดทั้งนั้นแต่มันก็ยังหยุดไม่ได้ทีนี้รองลงมาแม้แต่จะแสวงหาหนทางหรือสะพานที่จะทำความเข้าใจในระหว่างกันและกันในระหว่างสองฝ่ายนั้นมันก็ยังไม่ได้ดูสิวิธีหรือหนทางที่จะหยุดมาพูดจากันทำความเข้าใจกันด้วยดีแล้วซื่อตรงกันทั้งสองฝ่ายนี้มันก็ยังทำไม่ได้ยังคงมีความไม่ไว้วางใจยังหวาดกลัวกันอยู่ตามเดิมจึงหน้าไหว้หลังหลอกต่อกันและกันอยู่ตามเดิมจะเจรจากันจะกี่ครั้งกี่คราวที่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องหน้าไหว้หลังหลอกต่อกันนี่ซึ่งไม่มีแม้แต่สะพานหรือวิธีที่จะทำความเข้าใจถูกต้องต่อกันและกัน ที่น่าจะลดลงมาอีกว่าเราต้องการแต่การพักหยุดพักสักนิดหนึ่งในระหว่างที่กำลังเกลียดชังกันอย่างยิ่งเนี่ยจะหยุดพักกันสักนิดหนึ่งเพื่อมาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเนี่ยมันก็ยังทำไม่ได้แม้แต่ว่าหยุดพักสักขณะหนึ่งเพื่อมาปรึกษาซึ่งกันและกันว่าจะทำอย่างไรดีเนี่ยมันก็ยังทำไม่ได้มันก็ยังคงมีแต่เรื่องหน้าไหว้หลังหลอกอยู่ตามเดิมแล้วโลกจะเป็นอย่างไรและนี่คือบาปกรรมของโลกที่ไม่มีศาสนาที่มีศาสนาชนิดที่ตบตาเท่านั้นมีศาสนาแต่ชนิดที่ตบตาเท่านั้นโลกกำลังไม่มีศาสนาที่แท้จริงท่านจะแม้จะเหมือนจะมีอาการเหมือนกับอยู่เหมือนกับถูกต้มอยู่ในกระทะที่เดือดเหมือนด้วยกันทุกคนนี้มันก็ยังหยุดไม่ได้จะหยุดพักเพื่อทำความเข้าใจกันก็ไม่ได้แม้แต่จะเพื่อปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงคุณค่าของศาสนากันให้มากให้ถูกให้ตรงในข้อนี้ถึงแม้ชาวโลกที่เขาไม่สนใจเรื่องนี้ในเวลานี้สักเวลาหนึ่งเขาก็จะต้องสนใจในเรื่องนี้หรือว่าพวกนั้นจะตายไปหมดแล้วพวกที่หลังก็จะต้องสนใจในเรื่องนี้เป็นแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องเดียวเท่านั้นที่มันจะช่วยโลกให้มีความสงบสุขได้เนี่ยประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นน่ะมีอยู่ในลักษณะอย่างที่ว่ามานี่ซึ่งเราจะค่อยๆดูให้เห็นทีละแง่ทีละมุมตามลำดับไปที่เขาว่าโดยแท้จริงแล้วโลกกำลังต้องการอย่างยิ่งที่จะมีศาสนานั่นแหละแต่มันไม่รู้สึกเลย โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นภาวะที่ต้องการศาสนาอย่างยิ่งนึกว่าโรคเนี่ยมันต้องการยาอย่างนี้อย่างยิ่งแต่เจ้าตัวไม่รู้สึกเลยเราจะเอาอย่างไรข้อที่ว่าโลกอยู่ในภาวะที่ต้องการอย่างยิ่งนี่ก็คือต้องการมันควรหรือต้องการที่จะจัดสังคมนี่ให้เป็นไปตามหลักของธรรมะหรือของศาสนา อย่างพระเยซูพูดว่ารักเพื่อนบ้านทุกคนเท่ากับรักตัวนั่นคือความต้องการหรือคำสั่งของพระเป็นเจ้าท่านลองคิดดูถ้าใครกำลังทำอย่างนั้นบ้างแม้ในหมู่ชนที่ปฏิญญาณตัวว่านับถือพระเยซูคือศาสนาคริสเตียนใครกำลังรักเพื่อนบ้านเท่ากับรักตัวซึ่งเป็นคำสั่งของพระเป็นเจ้าบ้างท่านต้องเข้าใจว่าประโยคนี้มันคือทุกศาสนาแม้ว่าพุทธศาสนาหรือบางศาสนาจะไม่ได้กล่าวคำพูดตามตัวหนังสืออย่างนี้แต่ความหมายเหมือนกันหมดพระศาสดาของทุกศาสนาต้องการให้รับเพื่อนบ้านแม้ว่าจะมีการจะต้องใช้อำนาจใช้อาจยาก็เพื่อจะเห็นเขาไปในทางของความดีก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่ารับเพื่อนบ้านอยู่นั่นเองเพราะว่าเป็นความต้องการของพระเป็นเจ้าถ้าพระเป็นเจ้าคือธรรมะก็กล่าวได้อย่างเดียวกันว่าธรรมะเนี่ยมีหลักในการที่จะให้รักกันทุกๆคนเหมือนกับว่าคนคนเดียวท่านต้องนึกถึงคำว่ากูดวิลซึ่งจัดเป็นชุมนุมโบนุ่มที่ห้าในการบรรยายครั้งแรกที่สุดว่านี่มันหมายถึงสิ่งนี้เราจะมองเห็นว่าทุกคนในโลกชีวิตทุกชีวิตในโลกรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยเมื่อมองกันในแง่นี้แล้วมันเหมือนกับคนคนเดียวกันคือมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกเดียวกันคือความทุกข์คือความตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุของกิเลสตัณหาแล้วกำลังคนทุกข์ทรมานอยู่มันเหมือนกันไม่มีผิดเราเป็นผู้ทุกข์เหมือนกันหมดเราเลยรักกันในฐานะที่เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเพื่อนทุกข์เพื่อนร้อนเพื่อนอะไรด้วยกันนั่นเราจึงรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเราเองได้เนี่ยหลักของศาสนามีอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นคนที่มีสติปัญญาก็ขอบโกยเอาประโยชน์ที่ควรจะเจือจานไปแก่คนทุกคนมาว่าเป็นของตัวคนเดียวให้มากที่สุดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยโลกกำลังอยู่ในสภาวะอย่างนี้ทั้งสังคมในโลกนี้จึงไม่เป็นไปตามหลักของพระศาสนาการจัดสังคมให้ไปตามหลักของพระศาสนาก็จำเป็นที่จะต้องจัดไปในทางที่อย่าให้คนฝ่ายหนึ่งใช้กิเลสในการกอบโกยเอาความได้เปรียบมาไหว้เป็นของตัวเราจึงจะเรียกว่าจัดสังคมนี่ไปตามหลักของศาสนาเพราะว่าการที่ปล่อยไปการที่จัดโลกไปในทางที่ให้คนบางคนใช้กิเลสของตัวไม่มีขอบเขตเนี่ยมันเป็นการก่อสร้างความวุ่นวายถาวรขึ้นมาในโลกท่านเราต้องจัดให้โลกนี่รักกันเหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวนี่ก็แปลว่าในที่สุดก็แปลว่าเราต้องการกรรมดีคือการกระทำดีเรียกว่ากรรมดีของสังคมไม่ใช่ต้องการแต่เพียงกรรมดีของเอกชนคนหนึ่งคนเดียวเราต้องการกรรมดีของสังคมคือว่ามีความคิดเห็นร่วมกันในการกระทำร่วมกันในทางที่ถูกที่ควรตามหลักของศาสนาเราต้องการกรรมดีของสังคมด้วยไม่ใช่ต้องการแต่เพียงกรรมดีของคนคนหนึ่งอย่างเดียว ลองไปคิดดูข้อนี้แล้วมันไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะมาสร้างให้ได้นอกจากพระศาสนาซึ่งจะยึดเป็นหลักก็มันมีหลักอย่างนี้ทีนี้การสร้างกรรมดีหรือความดีหรือยอมให้ขอบโกยยอมให้ทางการขอบโกยเพราะการขอบโกยเอาความดีนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องขอบโกยวัตถุเดี๋ยวนี้โลกตกอยู่ในสภาพที่ว่าขอบโกยวัตถุนั่นแหละเป็นความดีนี่คือความหลงผิดการขอบโกยเอาความดีเข้ามาให้มากไม่มีขอบเขตนั่นน่ะไม่ใช่ขอบโกยวัตถุมันเป็นการสร้างความดีในทํานองที่ว่าเห็นคนทั้งชีวิตทั้งหมดเป็นชีวิตเดียวกันนั่นเท่านั้นทีนี้เรามาเห็นว่าการก่อโกยวัตถุนี่เป็นความดีเป็นความถูกกลายเป็นวัตถุนิยมและจัดและรุนแรงยิ่งขึ้นในโลกก็เป็นโลกที่มัวเมาในวัตถุแข่งขันแย่งชิงกันก่อโกยวัตถุไม่ใช่ก่อโกยความดีแม้แต่ของเอกชนแล้วจะไปพูดถึงความดีส่วนรวมของสังคมทั้งโลกได้ยังไงนี่คือบาปกรรมที่โลกได้สร้างขึ้นไม่ใช่ความดีไม่ใช่ได้กำลังสร้างความดีกรรมดีแต่ว่าสร้างกรรมชั่วคือการตกเป็นทาสของวัตถุเพราะแต่ละคนกำลังหันหลังให้ศาสนาของตนจนศาสนาที่แสนจะพิเศษอย่างไรอยู่ตามธรรมชาตินั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ภูกรรมาอย่างนี้เปรียบเหมือนกับว่ามันมีสิ่งที่จะดับความทุกข์ความร้อนแต่ไม่มีใครต้องการเหมือนกับว่าสระน้ำที่เย็นใสมีอยู่แต่ไม่มีใครอาบใครกินอย่างนี้เป็นต้นนี่คือศาสนาที่แท้จริงมีประโยชน์ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้แต่แล้วก็ไม่มีใครอาบใครกิน เมื่อเราถือศาสนาเป็นหลักในลักษณะที่มองเห็นเป็นชีวิตเดียวกันทั้งโลกแล้วก็มันเป็นการง่ายที่จะพูดถึงเมตตากรุณาหรือช่วยเหลือที่แท้จริงมันก็เป็นความเจริญความสุขจริงไม่ใช่การบริจาคออกไปเพื่อจะซื้อคนอื่นมาเป็นพวกตัวนั่นไม่ใช่เมตตากรุณาที่แท้จริงนั่นแปลว่าโลกนี้กำลังต้องการเมตตาที่แท้จริงมาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเครื่องค้ำจุนโลกคือเมตตาที่แท้จริงหรือถ้าจะกล่าวให้สั้นๆอย่างคนขี้เกียจไม่อยากทำอะไรมากก็ยังจะกล่าวได้ว่าธรรมะคือความกตัญญูกตเวทีข้อเดียวเท่านั้นยังอาจจะช่วยโลกให้รอดได้คือต้องการให้มองไปในแง่ที่ว่าชีวิตทุกชีวิตที่มีอยู่ในโลกนี่มันล้วนจะมีบุญคุณแก่กันทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่มีบุญคุณแก่ใครแต่มองไม่เป็นก็มองไม่เห็นไปมองรู้เห็นแต่ว่าบิดามารดามีบุญคุณครูบาอาจารย์มีบุญคุณคนที่ให้อะไรโดยตรงนี่มีบุญคุณนี่มันแคบและยังไม่จริงเต็มที่แต่ต้องมองกันในลักษณะที่ศาสนาถือเป็นหลักว่ามันมีบุญคุณทั้งนั้นแม้แต่ถนนหนทางมันก็มีบุญคุณแม้แต่มดแมลงมันก็ยังมีบุญคุณแก่มนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งควรจะต้องเมตตากรุณามันหรือเป็นว่าแม้แต่ศัตรูมันก็มีบุญคุณเพราะมันทำให้เราฉลาดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคศัตรูเราไม่ฉลาดขึ้นเราโง่อยู่หรือโง่ยิ่งขึ้นไปแม้แต่ความเจ็บความพ่ายมันก็มีบุญคุณในการที่เราฉลาดขึ้นเพื่อเอาชนะมันแม้แต่ความตายมันก็มีบุญคุณที่ทำให้เราค้นพบเรื่องของนิพพานอยู่เหนือความตายอย่างนี้เป็นต้นท่านเราจะต้องประพฤติดีต่อสิ่งทั้งปวงที่มีบุญคุณประพฤติเป็นไปในทางพูดวิลทั้งนั้นนั่นแหละคือหลักของประกาศศาสนาที่จะสร้างสันติภาพถาวรให้แก่มนุษย์เราในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นิดหนึ่งนี่อาตมาอยากจะ เอ่ยถึงคำที่จำง่ายคือสิ่งที่น่าสนุกท่านทั้งหลายก็ชอบสิ่งที่น่าสนุกใครๆก็ชอบสิ่งที่น่าสนุกก็พูดถึงสิ่งที่น่าสนุกกันดีกว่าข้อแรกจะพูดว่าหาชื่อเสียงสนุกกว่าหาเงินหรือหาวัตถุนี่ลองคิดดูกี่คนต้องการชื่อเสียงแล้วกี่คนที่ต้องการวัตถุหรือเงินเขาเห็นว่าหาชื่อเสียงไม่สนุกชื่อเสียงซื้ออะไรกินไม่ได้อุดมคติเนี่ยเอาไปแลกอะไรกินไม่ได้ทำนองนี้เป็นต้น แล้วก็หาเงินหรือหาวัตถุแต่ว่าถ้าเราอย่างเป็นนักศึกษาอย่างนี้เรายังพอมองเห็นว่าชื่อเสียงดีกว่าประเสริฐกว่าในการหาที่ได้มาจริงๆนั่นแหละคือการหาที่สำเร็จนั่นแหละการหาชื่อเสียงรู้สึกว่าสนุกกว่าหาเงินแต่ทีนี้สิ่งที่สนุกไปกว่านั้นก็คือการหาความสงบสุขในภายในความสงบสุขในภายในเนี่ยเป็นคำกลางหรือกว้างที่จะใช้ได้แก่ทุกศาสนาหรือธรรมะทุกชนิดความสงบสุขในภายในเนี่ยลองไปหาก็จะสนุกไปกว่าหาชื่อเสียงจะอีกนั่นเราจึงพูดว่าหาความสงบสุขในภายในเนี่ยยังสนุกกว่าแต่แล้วก็เข้าใจไม่ได้นี่โดยเฉพาะเด็กเล็กๆแล้วยิ่งเข้าใจไม่ได้ว่ากินเนื้อสะเต๊ะให้อิ่มแล้วไปขี่ประตูแกว่งเล่นออดแอดออดแอดนี่สนุกกว่าเป็นไหนๆถ้าท่านจำไอ้ข้อความนี้ได้แล้วก็จะรู้จักตัวเองในทางที่ไปคิดดูว่าเรากำลังสนุกรู้สึกสนุกอยู่ด้วยอะไรสนุกอยู่ด้วยการเรียนหรือประกอบการอาชีพหรือกำลังจะสนุกอยู่ในบนบัลลังก์การพิพากษาหรือว่าจะสนุกอยู่ที่ผลที่ได้มาหรือเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าจะสงบสุขอยู่ด้วยจิตใจที่สงบสุขไม่เป็นทาสของอะไรเป็นอิสระเหนือสิ่งทั้งปวงในการปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่เห็นว่าไอ้เรื่องของศาสนาหน้าเศร้าง้อยเหงาเปล่าเปลี่ยวหมดความสนุกแต่ตามความจริงแล้วจะสนุกยิ่งกว่าอะไรทุกๆสิ่งฉะนั้นว่าในที่สุดนี่เราจะมองกันในแง่ไหนล้วนแต่เป็นความประเสริฐทั้งนั้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาความหมายก็ประเสริฐการปฏิบัติก็ประเสริฐนำไปเพื่อผลที่ประเสริฐก็ยังสนุกด้วยถ้าทำถูกต้องตามวิธีแล้วก็มีผลเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีสิ่งใดเหนือไปกว่าอีกแล้วในบรรดาสิ่งที่ดีสูงสุดทั้งหลายไม่มีอะไรจะเหนือไปกว่าผลของศาสนาคือการที่สามารถกำจัดศัตรูของโลกได้เพียงแต่กล่าวว่ากำจัดศัตรูของโลกได้ก็พอแล้วนั่นคือคำว่า world savior คือช่วยโลกให้รอดไม่มีอะไรที่จะช่วยโลกให้รอดได้นอกจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาท่านจึงไม่มีอะไรที่มีค่าหรือมีอานิสงส์ยิ่งไปกว่าสิ่งนี้ที่ท่านจะต้องมองกันในลักษณะอย่างนี้ให้เห็นความจริงข้อนี้ท่านจึงจะพอใจศึกษาแต่พอใจถือเอาเป็นหลักคู่ชีวิตนี่มาได้ใช้คำว่าคู่ชีวิตไปแล้วถ้าท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามันมีความหมายอย่างไรบางคนอาจจะมีภรรยาเป็นคู่ชีวิตบางคนก็อาจจะมีสิ่งอื่นเป็นคู่ชีวิตแต่ลองคิดดูดีว่าสิ่งไหนมันจะเป็นคู่ชีวิตได้จริงๆแต่เราก็ตามแต่ภรรยาของเราก็ตามแต่ลูกตาดำๆของเราก็ตามแต่คนทุกคนด้วยว่าสิ่งไหนมันจะเป็นคู่ชีวิต ได้จริงมันต้องรู้ว่าถ้าปราศจากธรรมะแล้วภรรยาก็ไม่เป็นภรรยาสามีก็ไม่เป็นสามีและอะไรอะไรก็จะไม่เป็นอย่างที่มันมีชื่อหรือมีความหมายอย่างนั้นถ้าเป็นภรรยาที่ดีสามีที่ดีอะไรอยู่ได้ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาเท่านั้นเพราะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตคือมีปัญญาของโลกนั่นคือพระศาสดาต่างๆนั่นท่านจึงไม่บัญญัติสิ่งอื่นว่าเป็นคู่ชีวิตท่านบัญญัติธรรมะหรือที่บางทีเราก็เรียกกันว่าศาสนาเนี่ยมันว่าเป็นคู่ชีวิตถ้าคิดดูแล้วว่ามันน่าสนใจสักเท่าไรหรือว่ามีอานิสงส์สักเท่าไรเนี่ยสรุปความในที่สุดก็ว่าธรรมะนี่คือเครื่องช่วยให้รอดโดยทุกวิถีทางและโดยประการทั้งปวงและแก่คนทุกคนหรือชีวิตทุกชีวิตซึ่งแปลว่าเป็นที่พึ่งของโลกอย่างเดียวเท่านั้นเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็ได้โปรดไปทบทวนให้เป็นอย่างดีและจะเกิดความสนุกตั้งแต่การศึกษาเป็นต้นไปทีเดียวจนถึงการปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลงเพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้